dan, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Briselski dijalog završit ćemo dokumentom prihvatljivim za obe strane, kaže za RSE David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta. Srbija blokirala udeo leda u Frikomu, saopštila hrvatska kompanija. Makedonski građanin osuđen na novčanu kaznu zbog vređanja turskog predsjednika na društvenim mrežama. Više desetina stradalih u sukobu policije i militanata u Mjanmaru. Potpredsjednik Samsunga osuđen na zatvorsku kaznu zbog nuđenja mita. Završen žreb grupa Lige Evrope. Najjači protivnik Partizana kijevski Dinamo, Zvezde londonski Arsenal. Vreme sutra pretežno sunčano do 35 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, koji su ekonomski i politički dometi Nacionalnog savjeta za saradnju sa Rusijom i Kinom koji predvodi dojučerašnji predsjednik Tomislav Nikolić, Ivan Mrkić, član tog savjeta, i Dragana Mitrović, univerzitetska profesorka.
Ja sam siguran da će za godinu dana svako biti svestan korisnosti postojanja jedne ovakve institucije, jer ona nije politički hir.
Ne mislim da je to od koristi za državu Srbiju, za ekonomiju, ali eto, mi smo skloni kompromisima koji idu na račun drugih, to jest naroda.
Čućete i da se radikal poklonio bošnjačkim žrtvama. Rato Rajak, načelnik opštine Rudo, položio je cveće u tamošnjem memorijalnom centru.
Da pošljem jednu poruku razumijevanja tuđe boli i tuge i poruku za bolji život naših generacija u budućnosti.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Briselski dijalog završit ćemo dokumentom prihvatljivim za Srbiju i Kosovo, izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik spoljno-političkog odbora Evropskog parlamenta i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister. Također u razgovoru sa kolegom Milošem Teodorovićem, McAllister govori i o odnosu Srbije prema Rusiji, medijskim slobodama u Srbiji, slučaju Savamala.
What was the explanation of Mr. Dačić?
Koje je zapravo bilo objašnjenje ministra inostranih poslova Ivice Dačića? On je izjavio, pokušat ću da citiram, da je Makedonija preduzela pojačano obaveštajno delovanje prema Srbiji i dodao uz podršku stranih faktora. Kako razumete ove reči?
Well, I can't explain to you in detail.
Ne mogu vam reći detalje o kojima smo razgovarali zato što smo vodili poverljiv razgovor. Očigledno je da je Srbija bila razočarana određenim akcijama koje je Makedonija preduzela protiv srpskih diplomata. Mislim da su sada razjasnili situaciju, da su obe strane promenile mišljenje o tom pitanju i nadam se da nećemo vidjeti ponavljanje koraka ili da se nešto poput ovoga neće događati ponovo.
Nemoguće je govoriti o pitanju regionalne stabilnosti bez uzimanja u obzir odnosa Srbije i Kosova. Da li je moguće biti kooperativan u procesima briselskog dijaloga ukoliko Srbija istovremeno blokira proces prijema Kosova u UNESCO i što je posebno rizično u Interpol.
I've now been dealing with Serbia for 3 years as rapporteur in the European Parliament.
3 godine sam angažovan u Srbiji kao izvestilac Evropskog parlamenta i za to vreme sam jednu stvar naučio. To je činjenica da su odnosi između Srbije i Kosova vrlo kompleksni i komplikovani i da je dijalog od ključnog značaja. Evropska unija stoji iza briselskog dijaloga između Srbije i Kosova zato što želimo da podržimo napredak kako bi se odnosi između dve strane konačno normalizovali. Ono što su značajne očekivanja Brisela jeste da ono što je dogovoreno u kosovsko-srpskom dijalogu treba da bude primijenjeno. To je na jednoj strani, a na drugoj da se u dijalogu krećemo napred. Novi projekti mogu biti izrađeni, a zatim i primijenjeni. Trenutno se dijalog ne odvija, što proizilazi iz činjenice u problemu o formiranju nove vlade u Prištini. Nadam se da će Kosovo uskoro dobiti stabilnu i funkcionalnu vladu, tako da bismo mogli da nastavimo dijalog između dvojice predsjednika i premijera. Na kraju, ideja dijaloga je da se odnosi između dveju strana u budućnosti normalizuju i da u konačnici obe strane jedna drugu ne blokiraju na njihovom evrointegracijskom putu. Mi smo posvećeni evroperspektivi za sve države Zapadnog Balkana. To je dug put koji treba preći i ja znam koliko je to pitanje delikatno za Srbiju i Beograd.
It's a long way to go and I know how delicate this issue in Belgrade and Serbia is.
Ali moram vas pitati, šta je vaš stav u odnosu na poziciju Srbije da se ne dopusti prijem Kosova u UNESCO i Interpol?
I come from a country which has recognized Kosovo?
Ja dolazim iz zemlje koja je priznala Kosovo, ali kao predstavnik Evropske unije potpuno sam svestan da imamo 5 država u Uniji koje nisu priznale Kosovo. Zato je moj argument da pitanje nije priznanje nezavisnog Kosova, već da nam je na posljedku potreban zakonski prihvatljiv sporazum između dveju strana, kako bi obe strane mogle da realizuju sva svoja prava i dužnosti. Naravno, ja razumem želju Kosova da postane član međunarodnih organizacija, ali na drugoj strani ja često razgovaram sa srpskim političarima koji mi govore zbog čega su skeptični ili protiv toga. To je spor između Kosova i Srbije koji, po mom mišljenju, može biti rešen samo kroz permanentni dijalog. Zato mi je veoma drago da je predsjednik Vučić pokrenuo novu inicijativu za započinjenje diskusije u Srbiji kako bi budući odnos između Beograda i Prištine, Srbije i Kosova mogao biti definisan.
No znate, puno političara, eksperata, posmatrača nakon tog poziva na dijalog veruju da je predsjednik Aleksandar Vučić pripremio nekako konačno rješenje koje možda sprema da saopšti na jesen. Mogu li vas pitati da li vam je nešto o tome rekao?
Posle razgovora sa Vučićem, javnost je obaveštena saopštenjem, ali ja sam pitao predsjednika kakva će biti struktura dijaloga. On mi je rekao da njegova ideja, vizija, jeste da u dijalog uključi spektar predstavnika, civilni sektor, crkvu. On želi da pokrene široku debatu o tome u kom pravcu Srbija po ovom pitanju ide.
Izvinjavam se ukoliko upotrebljavam previše teške reči, ali to zvuči kao hipokrizija, ukoliko znamo kakav je odnos predsjednika Vučića prema opoziciji, koji također poziva u dijalog.
Ukoliko posmatrate srpsku politiku sa novoevropske tačke gledišta, vode se izraz rotirajuće političke debate, ali mislim da su sve strane vrlo aktivne u prezentovanju njihovih političkih pogleda. Mislim da je važno da na kraju političke debate također bude rezultata. To je ono o čemu se u demokratiji radi. Ja ne znam, vi ne znate, niko ne zna gde će zapravo dijalog u Srbiji otići, da li će biti uspješan ili ne, ali mislim da je potez predsjednika Vučića da inicira ovaj dijalog pozdravljen od strane međunarodne zajednice i da je on ohrabren da ga nastavi. Razgovor sa Davidom McAllisterom potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org i slušajte u našim sutrašnjim emisijama u 9.30 i 14 sati. Sud u Skoplju osudio je makedonskog državljanina na novčanu kaznu od 24.600 denara, odnosno oko 400 evra, zbog uvrede predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana na društvenim mrežama, objavila je agencija Anadolia. U sudskoj odluci je navedeno da je optuženi u novembru 2016. na svom profilu objavio ironične izjave i uputio uvrede lideru jedne strane zemlje. Sudski postupak protiv osobe sa inicijalima EA je pokrenut po krivičnoj prijavi turske ambasadorke u Skoplju krajem prošle godine. Ambasadi Sjedinjenih Država i Velike Britanije na Kosovu te kancelarije Evropske unije u Prištini i misije Evropske unije na Kosovu reagovali su u vezi sa procesom izbora predsjednika Vrhovnog i Apelacionog suda koji sprovodi Sudski savet Kosova, pošto je Ustavni sud poništio prethodni postupak imenovanja. U zajedničkoj izjavi Sjedinjenih Država i Velike Britanije navedeno je da su njihovi predstavnici Sudskom savetu uputili predloge za poboljšanje procedure imenovanja, od kojih su pojedini usvojeni, ali ne i one o tajnom glasanju. Poljska policija još ne odgovara ko je odgovoran za saobraćajnu nezgodu kada je policijsko vozilo ispred kolone u kojoj se vozio generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg udarilo u kamionet. Tada su povređena dvojica policajaca, jedna 70-godišnja Poljakinja koju je na ulici udario policijski automobil i vozač kurirskog kamioneta. Svi povređeni su prebačeni u bolnicu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je na zahtev Sberbanke Rusije privremeno zabranila kompaniji Ledo, koja posluje u okviru hrvatskog koncerna Agrokor, da raspolaže svojim udelom u Frikomu, saopštila je ta kompanija. Kako objašnjava Ledo, radi se o privremenoj zabrani raspolaganja i opterećenja 100% poslovnog udela Ledo DD u društvu Frikom DO Beograd, koju je naložio Trgovinski sud u Beogradu početkom juna ove godine. Na tu odluku suda je međutim najavljena žalba koja će biti podneta u zakonskom roku. Ledo je istovremeno saopštio da je Sberbanka pokrenula postupak arbitraže protiv Agrokora DD i 11 firmi garantora, uključujući Ledo, koji se vodi pred Londonskim sudom međunarodne arbitraže u vezi sa 450 miliona evra datih Agrokoru, koje banka sada potražuje zbog uvođenja postupka privremene uprave u Hrvatskoj. Mađarska kompanija MOL, koja ima upravljačka prava u hrvatskoj naftnoj kompaniji INA, ponovo je probudila strahove da planira zatvaranje sisačke rafinerije nafte. Sindikati tvrde da je reč o manevru nakon najave hrvatske vlade da kreće u potragu za financijskim savjetnikom u transakciji mogućeg otkupa deonica INE koje su sada u vlasništvu MOL-a, pripremio Enis Zebić.
Nakon što je pred 8 mjeseci hrvatska vlada kao suvlasnik INE izgubila u arbitraži sa drugim suvlasnikom mađarskom naftnom kompanijom MOL, odlučeno je da se krene u otkup 49,08% dionica INE koje su sada u vlasništvu MOL-a. Na sjednici vlade u četvrtak konačno je odlučeno da se krene u odabir investicijskog savjetnika koji bi pomogao vladi u transakciji mogućeg otkupa dionica, premijer Andrej Plenković.
Zadatak investicijskog savjetnika odnosio bi se prije svega na procjenu vrijednosti INE, evaluaciju te razmatranje potencijalnih strateških partnera u provedbi transakcije otkupa dionica.
Hrvatska vlada je drugi najveći dioničar INE sa 44,84% dionica i nezadovoljni su jer se čini da je MOL ušao u INU ne da je razvija, već da ugasi proizvodnju i preuzme tržište na kojem bi potom plasirao proizvode iz svojih pogona u Mađarskoj i Slovačkoj. Sve to mogu jer im je bivši premijer Ivo Sanader za sumu od 10 milijuna eura prepustio upravljačka prava u INI, oko čega će se voditi ponovljeni postupak, a dodatno su veteranski fondovi upravo u Sanaderovom mandatu MOL-u prodali svoje dionice i tako podebljali njihov portfelj. Jedan od najglasnijih i na kupoprodajnom ugovoru utemeljenih hrvatskih prigovora je i to da MOL nije temeljito obnovio sisačku rafineriju i da ne krije svoje namjere da ju ugasi. Jučer su pokušali prijevoz nafte iz Siska prema Rijeci. MOL odbija da se to uopće desilo, dok sindikati ponavljaju da se radi o još jednom mađarskom pritisku. Sindikalist i voditelj stožera za obranu sisačke rafinerije Predrag Sekulić za naš radio kaže:
"Utovar u ove cisterne je obustavljen, dođem. Rafinerija bi 15.9. trebala početi sa radom. Navodno je sve patka, odnosno navod gospodina Aldota i gospodina Lodberga. Uprava, nadzorni odbor nisu bili upoznati, vlada Republike Hrvatske nije bila upoznata. Dakle, evo, da li je samo upisacija ili nešto drugo, ostaje nam da vidjeti."
Sa jedne strane pritisak na zaposlene i posredno na vladu, jer je sisačka rafinerija sa 600 zaposlenih od rijetkih preostalih većih poduzeća u Sisku nakon što je propala željezara, a sa druge strane medijska kampanja usmjerena na dizanje vrijednosti MOL-a. Predrag Sekulić:
"Moguće zauzimanje nekih jačih pozicija, vidimo što se plasira u medijima kad se u 7 dana govori o uspješnosti MOL-a ili o dobrom profitu ove godine. Ime, dakle, mislim da sve to ide u tom smjeru, ako će se trebati povući da izvuku što više novaca."
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Briselski dijalog završit ćemo dokumentom prihvatljivim za Beograd i Prištinu, kaže za Radio Slobodna Evropa David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta. Srbija blokira udeo leda u Frikomu, saopštila hrvatska kompanija. Makedonski građanin osuđen na novčanu kaznu zbog vređanja turskog predsjednika na društvenim mrežama. Više desetina stradalih u sukobu policije i militanata u Mjanmaru. Potpredsjednik Samsunga osuđen na zatvorsku kaznu zbog nuđenja mita. Završen žreb grupa Lige Europe, najjači protivnik Partizana kijevski Dinamo, Zvezde londonski Arsenal. Vrijeme sutra pretežno sunčano do 35 stepeni. U narednih pola sata vodimo vas i na međunarodnu Mileševsku umetničku koloniju. Jedan od gostiju je slikar iz Bugarske Svilen Stefanov.
"Za mene je mnogo važno što sam tuk v Prijepolje. Druženje, to je nešto koje treba da se razvija."
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prije toga političko-ekonomske teme. Koji su ekonomski i politički dometi Nacionalnog savjeta za saradnju sa Rusijom i Kinom? Kako ćete čuti u prilogu Zorana Glavonjića? Da li će novoosnovano telo koje predvodi Tomislav Nikolić Srbiju vinuti u velike poslove sa dve svjetske sile ili se radi o pukom partijskom uhlebljavanju bivšeg šefa države? Pitanje, znači odgovor će građani sačekati još neko vrijeme.
Ja sam siguran da će za godinu dana svako biti svestan korisnosti postojanja jedne ovakve institucije, jer ona nije politički hir, nego je to jednostavno bila nužnost u datom trenutku, imajući u vidu stepen odnosa Srbije sa Kinom i Rusijom.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Ivan Mrkić, član Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom i bivši ministar inostranih poslova Srbije. Šta će konkretno raditi ovaj savet za sada je prilično maglovito, mada je sa konstitutivne sednice u Beogradu pre mjesec dana saopšteno da je zadatak efikasnog saradnja sa Rusijom i Kinom u cilju rasta i ubrzanja razvoja Srbije. Pored predsjednika ovog tela Tomislava Nikolića, koji je iz fotelje šefa države sa Andrićevog venca prešao u kancelariju saveta u Vasinoj ulici, među članovima je i trećina vlade, ministri saobraćaja i građevinarstva, privrede, poljoprivrede, rudarstva i energetike, trgovine i kulture, iz resora koji ukazuju na prioritete moguće kooperacije.
To nije dobro rješenje. Nije loše naći odgovornog, kvalifikovanog, kompetentnog nacionalnog koordinatora za saradnju sa Kinom i sa Rusijom, ali nema potrebno posebna tela i u njih ubacivati sada iste ljude koji imaju već toliko mnogo zvaničnih funkcija.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Dragana Mitrović, profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka i nekadašnja savjetnica u Jugoslovenskoj ambasadi u Pekingu. Kako će članovi vlade koji po opisu posla kao ministri imaju brojne obaveze uspjeti da se posvete i radu savjeta, aktuelno je pitanje. Ali su još jače kontroverze oko njegovog osnivanja, pogotovo posle sumnji dela javnosti da je formiran realne potrebe. Jasmina Lukač, novinarka Lista Danas, novi posao za bivšeg predsjednika vidi kao svojevrsnu nagradu njegovog nasljednika i dugogodišnjeg stranačkog saborca.
Njemu je Nikolić i dalje potreban iz ideoloških razloga i imidža koji dalje Vučić želi da gaji kod svog biračkog tela. To su birači koji su više okrenuti ka istoku i koji Evropsku uniju tolerišu kao neku vrstu nužnog zla.
Iako bi fokus u radu saveta pre svega trebalo da bude ekonomija, neizbežan je politički moment jer je proklamovani prioritet vojno-neutralne Srbije članstvo u Evropskoj uniji, odakle se povremeno ne gleda blagonaklono na poslove sa Rusijom, dok se saradnja sa Kinom kao najvećim svetskim igračem u usponu ne pominje previše. Ivan Mrkić tvrdi da formiranje tog tela ne znači dodvoravanje tim svetskim silama, a kamoli promjenu političkog kursa.
Kada kancelarka Merkel ode u Peking, ona napravi bar 200 ugovora. Ne vjerujem da iko posle toga pita da li skreće politički ovako ili onako. Mi smo manji, ali mislimo svojom glavom, znamo što je za nas dobro i normalno je da s prijateljima najtešnije sarađuje.
Osim što su za eventualne poslove sa velikim zemljama Rusijom i Kinom, koja je samo prošle godine globalno investirala 74 milijarde evra, potrebni strateški pristup i jačanje slabašne domaće privrede, čini se da je i u ovom slučaju upitna kadrovska stručnost. Odnose bi na najvišu tačku trebalo da dovede Tomislav Nikolić, čija predsjednička biografija je opterećena aferom oko vjerodostojnosti njegove fakultetske diplome, dok će mu mandat šefa države kao svedočenom poborniku srpsko-rusko-kineske saradnje ostati upamćeni po Tarabića proročanstvu koje je lično ispričao kineskom premijeru, doći će žuti ljudi sa istoka i piće vodu sa Morave i izjavi uoči sastanka sa Vladimirom Putinom da jedino Srbiju voli više od Rusije. Kvalifikacija ni bolje ni gore, kaže profesorka Dragana Mitrović, od mnogih aktualnih kadrova, koje ukazuju da ni od saveta ne bi trebalo puno očekivati.
No, vidim to kao jednu političku nagodbu kako bi se namirili apetiti nekih političkih aktera. Ne mislim da je to od koristi za državu Srbiju, za ekonomiju, ali eto, mi smo skloni kompromisima koji idu na račun drugih, to jest naroda.
Saradnja Srbije sa Kinom i Rusijom trenutno je najintenzivnija u oblasti saobraćaja. Vrednost tih projekata sa kineskim partnerima je 5,6 milijardi evra. Vrednost ruskog kredita iz kog će biti modernizovano 250 km srpskih pruga je 940 miliona dolara, računajući i učešće Srbije od 15%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Najmanje 71 osoba poginula je na zapadu Mjanmara u sukobu snaga bezbednosti islamističkih militanata, saopštile su vlasti te zemlje. Prema podacima koje objavila služba državne savjetnice Aung San Suu Kyi, ubijeno je 12 policajaca i 59 militanata. Lokalna policija je navela da je istovremeno napadnuto 26 punktova. Američko-pakistanski odnosi imali su uspone i padove. Pakistan je država sa nuklearnim oružjem i moćnim bezbednostnim arsenalom, ali američki predsjednik Donald Trump ove nedelje nagovestio da namerava oštro da igra sa Islamabadom zbog njegove navodne podrške ekstremističkim grupama, pripremila Leila Sarić.
Objavljujući prije nekoliko dana novu strategiju za Afganistan, američki predsjednik Donald Trump oštro je napao i Pakistan zbog davanja utočišta militantnim grupama koje vode pobunu protiv proameričke vlade u Kabulu, te poručio da Islamabad mora hitno promijeniti taktiku ili snositi posljedice. Kako pak prisiliti Pakistan naoružan nuklearnim oružjem da skrši utočišta militanata na svom tlu, već je dugo tema rasprava. Bivši predsjednik Barack Obama pokušao je i milijardama dolara vojne pomoći i prodajom subvencioniranog oružja, ali nije i uspio uvjeriti Pakistan da promijeni kurs. Analitičari međutim kažu da će Trump vjerovatno u pogledu Pakistana koristiti više štapa, manje mrkvu. Trumpove opcije idu od ukidanja milijardi u godišnjoj vojnoj pomoći do oduzimanja statusa Pakistana kao glavnog saveznika van NATO-a. Ukidanje ovog statusa imalo bi posljedice po pakistanske vojne fondove, a Pakistan više ne bi imao povlašten pristup vojnoj tehnologiji, oružju, planiranju i obuci. Mnogi analitičari sugerišu da bi to bio najlakši način ubjeđivanja sa manje posljedica. Trump također može označiti Pakistan kao državu koja sponzoriše terorizam i to bi bio okidač za teške američke sankcije, uključujući zabranu prodaje oružja i na kraju ukidanje američke ekonomske podrške Pakistanu. Iran, Sirija i Sudan trenutno su jedine tri države koje su Amerikanci tako svrstali. Mjere protiv Pakistana mogle bi međutim donijeti rizik da Pakistan odsječe tranzitne pravce za NATO logistiku za Afganistan. Uz više američkih trupa upućenih u Afganistan, čuvanje tih tranzitnih ruta otvorenim važno je za Sjedinjene Države. Jedina moguća druga opcija bila bi skuplje rute kroz centralnu Aziju, što je i komplikovana alternativa koja zahtjeva saradnju sa Rusijom. Od 2001. američki kongres je odobrio oko 30 milijardi dolara za Pakistan u direktnoj američkoj pomoći i vojnoj naknadi. Plaćali smo Pakistanu milijarde i milijarde dolara istovremeno dok su oni sklanjali mnogo terorista protiv kojih se borimo, ali to moramo promijeniti i to pod hitno, poručuje Trump 21. augusta.
Južnokorejski sud osudio je potpredsjednika Samsunga Lee Jae-yonga na 5 godina zatvora pošto je proglašen krivim za nuđenje mita bivšoj predsjednici i druge zločine. Cilj mu je bio, naveo je sud, da obezbedi podršku vlade spajanju kojim bi ojačao kontrolu nad Samsungom i njegovim glavnim delom Samsung Electronicsom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svakog leta spuštanjem ruža u reku Lim i polaganjem cveća na spomen obilježje u memorijalnom centru odaje se počast Bošnjacima, žrtvama ratnih zločina počinjenih na području Rudog, opštine na istoku BiH, u blizini granice sa Srbijom. Njima se ove godine pridružuje načelnik opštine Rato Rajak, član Srpske radikalne stranke Republike Srpske. Sa njim je razgovarao Alen Bajramović.
Živjeli smo u vremenu teških iskušenja, nije bilo lako ostati čovjek i zato moje iskreno poštovanje prema svima onima koji su svojim trudom uspjeli da se očuvaju ljudsko dostojanstvo vlastito. Drago mi je što imam priliku i kao čovjek da izrazim svoje saučešće, da iskažem poštovanje prema stradalnicima. Isto tako mi je drago što kao načelnik opštine mogu da pošljem jednu poruku razumijevanja tuđe boli i tuge i poruku za bolji život naših generacija u budućnosti.
U moru stranaka i političara koji sebe nazivaju demokratskim cvijeće bošnjačkim žrtvama u Rudom, tako je prvi položio jedan srpski radikal. Rajak je naime član Srpske radikalne stranke Republike Srpske.
Ja sigurno jesam radikalan čovjek ako bi taj moj radikalizam posmatrali u želji da radikalno promijenimo ovu današnju otuđenost jednih od drugih. Radikala sam sigurno u želji da svi u sebi nađemo malo više ljudskog poštovanja, razumijevanja za različitosti i da nađemo nešto što nas objedinjuje.
Zlo nije zaobišlo ni ovu općinu. Ubijeno je više od 100 civila, protjerano kompletno bošnjačko stanovništvo, ali zločine su uglavnom činile jedinice koje su dolazile iz drugih gradova.
Osuđujem sve prljavo, svakog monstruma, zločinca koji je uprljao svoje ruke sa bilo koje strane. Nažalost, i Rudo, kao skoro svaka sredina, nije prošla bez određenih mrlja i na svojoj savjesti ono što u nekom smislu koristi kao otjeha Ruđanima, da i ono prljavog što se desilo u Rudom, najviše se desilo aktivnošću ljudi koji su došli sa strane, upali, odradili i otišli, a ostavili da se Ruđani nose sa tim.
Iz Rudog posljednjih godina dolaze priče o Bošnjacima i Srbima koji zajedno obnavljaju Mektebu u Ustibru i džamiju u Međuriječju. Za Radio Slobodna Evropa iz Rudog, Alen Bajramović.
U ovom bloku još jedna informacija, najmanje 30 izbjeglica u proteklih godinu dana dobilo je radne dozvole za rad u Srbiji, a prvi put je nostrifikovana diploma stečena u zemlji porekla. Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović izjavio agenciji Beta da je ta procedura znatno olakšana nakon što je država odlučila da izbjeglica oslobodi plaćanja takse od oko 12.000 dinara koja je ranije bila obavezna. Govoreći o ljudima koji su dobili radne dozvole i uspjeli da nađu posao, Đurović je rekao da su to uglavnom osobe koje su prevodioci za jezike Srednjeg i Bliskog istoka, ali i pekari ili druge zanatlije koje nedostaju Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Televizija Kragujevac počela je posle 8 mjeseci pauze emitovanje programa preko kablovske mreže SBB. RTK je prekinuo sa radom decembra prošle godine pošto je tehnička oprema bila na prodaji zbog tužbi zaposlenih za neisplaćene zarade tokom perioda u kome je vlasnik bio Radojica Milosavljević. Televizija B92 u narednih nekoliko dana promenit će ime u O2 TV, objavio je Blic. Iako tom listu službi za odnose s javnošću B92 nije potvrđena ta informacija, rečeno je da se na jesen pripremaju velike promjene. Otvaranjem izložbe dela prošlogodišnjih učesnika u galeriji Doma kulture u Prijepolju počela je sa radom ovogodišnja 44. međunarodna umjetnička kolonija Mileševa, jedna od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u Srbiji. Za naš program izveštava Danica Gudurić.
Ljudi koji dolaze iz sveta upoznaju se sa ovim prostorima i kulturno-istorijskim nasljeđem koji ovdje postoji i mnogi to prvi put vide. Kolonija međunarodnog karaktera i ove godine u koloniji su umjetnici iz Rumunije, Kanade, Srbije i Bugarske.
Ja sam Svilen Stefanov od Sofija, Bulgarija, slikar. Za mene je mnogo važno što sam tuk v Prijepolje. Druženje, to je nešto koje treba da se razvija.
Milorad Mladenović, arhitekta i slikar iz Beograda, očekuje da će naći inspiraciju za rad koji će se iduće godine pojaviti na izložbi ovogodišnjeg saziva Mileševske kolonije.
Jako bilo inspirativno za tu narednu izložbu sljedeće godine. Se punimo tim baterijama iz ovog predivnog okruženja.
Umetnici su 7 dana na terenu, obilazeći manastire i džamije u Pljeljima, Priboju, Prijepolju, Novom Pazaru, koji predstavljaju kulturnu baštinu ovog područja, stvarajući utisak o ovom podneblju i na osnovu toga promišljaju celu godinu i prave rad koji ostaje u legatu kolonije. Živimo u svetu zabave koja potiskuje prave vrednosti, jer se kulturi posvećuje malo pažnje, napominje umetnički direktor kolonije vajar Goran Čpajak.
Vizualna umetnost je inače nekako ostala manje interesantna zato što su različiti mediji preuzimaju interesovanje. Ne kažem da preuzimaju kvalitet, ali preuzimaju neku vrstu interesovanja i u suštini mi živimo u jednoj kulturi zabave koja potiskuje nekakve ozbiljne umetničke karaktere.
Ovogodišnja kolonija Mileševa završava rad u nedjelju. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudrić.
Fudbalski klub Partizan i Crvena zvezda saznali su imena protivnika u grupnoj fazi Evrope. Partizan je u grupi B sa ukrajinskim Dinamom, švajcarskim Young Boysom i albanskim Skenderbegom. Zvezda igra u grupi H protiv engleskog Arsenala, nemačkog Kelna i ekipom Batorisa Belorusije. Plasman u narednu rundu obezbeđuju po dvije ekipe iz svake grupe. Sada smo došli do kraja emisije, kada vas pričamo još jedno najvažnije vesti. Briselski dijalog završit ćemo dokumentom prihvatljivim za Beograd i Prištinu, kaže za naš program David McAllister iz izvestilac Evropskog parlamenta. Srbija blokirala udeo leda u Frikomu, saopštila hrvatska kompanija. Makedonski građan nosi na novčanu kaznu zbog vrijeđanja turskog predsjednika u društvenim mrežama. 20 stradalih u sukobu policije i militanata u Mjanmaru. Predsjednik Samsunga osuđen na zatvorsku kaznu zbog vrijeđanja Tita. Vrijeme sutra pretežno sunčano do 35 stepeni.
Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Bosog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andrija Vladević i Milan Nešić. Prijatan dan.